Hello.
Hello, hello, ini Lisi Asri Jong Mau Sandram.
Hoi,
Terbang ifu nifina education department ma. Dem ifu nifina kebentar kan ka attendance ba ka mid di meal fee jong ini ki school ke ba kam submit ka report jong ki ma. Dem fi une una ba jong fi fi le WhatsApp ba.
Le hoi hoi.
Hoi teng le ne na ma ki les ki la kham bun em yam si pa fi ya fi WhatsApp ma ki ni ki les. Jong ki school. Te Sekolah bahasa anak kalian cung fee sesepun kelilang kini ke sekolah mau ke reason balik kam sama ini kini kisni. Nama anak duk mencarik, aduk kalai tarik u me tapi kidam ke sekolah kibah submit, kidam kibah kam submit fee ke attendance bagi media bil. Sesekali fee ke reason cung ki kini kisni mau balik kam submit mau. Dengan sesu call back ngai fee lah next week dan next next week mau.
Oh, zaman sini ngadang lek awal sekolah tu kan ba government ngak kali ke nyo hadian ba telefon pi syau tu.
Hoi.
Jangan ya sekolah government school ki yang an ing laler mlong yang lawan mi sya office jong SDSU ri yang tambah kam piang.
Na office tu ki okom na office as SDSU.
Kakak jimbatai itu yang abang lalik na po di siur tangba dabatai kitur imat yang bakimpat da labhane kumnun her nur komne jimbatai kumsa kanya nga yang alawan mi ng kena po des
hon okay da le me ba kini ki school ha ka class ta jang fiki bon ki badan issues pangkane ka apt mai kamne
hoi hoi
hoi te le kamne ko mga shan ong kini ki CRC ang so ajing mod iwi CRC ro
Oh.
Kabi ang bafi via lumlang te kini kino hikay bakit nagi school jong cluster jong VM iba dan issue na kabantaga na ka AM bakit niya lumlang kini ya late lang siya sa office jong SDSCOM kini pan bakit ka training te fi te at least kinda ay ka training part kini kam sub fi kini kini school nagi no hikay kinda layo ay ka training pa dekin kini lang te kumno ban pendon kami kini ka AM te ka kam kaba wala la da kim la ban pendon kam bakit pindap 100% ro at least 50% dalam ada berapa kan sok fi ya kiro. Tapi kan ikat department berapa kan semua tu em ki issue ki problem jadi kan ki nong hikai ni ki school ki bagi face em bahkan bahkan keluar kan ban solve mo ki issue ki problem jadi ki. Tapi should try fi should try banyak selak lang ya keren lang kamtama bagi ni school ki bagi school
ki. Oh, itu ayat yang lain yang lagi hot hot.
Hoi, the should try to ya kan fi kam tama ban pan ka training e mo dai te la kam jenjar hi ban oi kata te mo kam ki kam face issue hi kan ka app fix mat mai mo the shle kam tama ba to shkli fi ki reason jing ni school ki wegi wero ta sa school bet na ba ki fi la next week mo
to
hoi to ko blish bone mo pa jing fi
ni le hoi
ta to